Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager en vanaand se program die beurs hier in Johannesburg is hoër hier aan die einde van die week en dit volg die internasionale markte ook op. Die rand het vandag versterk verder teen die dollar, verhandel nou so teen R18.50. Ek gesels net hierna met Omri Thomas van Ibex Investments. Oor wat vir hom op die markte uitstaan vandag. Eskom praat met ons oor die so wat 40 dae sonder kragonderbrekings. Praat met Thomas Conradi, die algemene bestuurder vir opwekkingsingenieurswese by Eskom. Ons antwoord ook luisteraars vrae in die tweede helfte van die program. Saam met Omri deel elke brink van PSG Wealth haar kennis vanaand. Stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Of een SMS na 45889. Maar voor ons by hierdie insette uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het met Henko Kreur.
Hallo Tinus en goeienaand aan elke luisteraar. Ja, kom ons kyk eerst na wat tans in Amerika afspeel. Dit gaan baie goed daar op hulle markte, want die Dow Jones en die S&P 500 tans 1,2% stewiger en die Nasdaq gaan vir eerste plek deur nou 2% stewiger te verhandel. Europese beurse het ook mooi in die groen gesluit met die FTSE 100, die Duitse DAX, asook die CAC 40 in Frankryk wat elkeen 0,5% stewiger gesluit het. Ook dieselfde geval hier by ons waar die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,5% hoër gesluit het op 76428 punte. Die nywerheidsindeks was 1,3% stewiger, maar die hulpbronindeks en finansiële indeks het elkeen 0,2% teruggesak. Richmond het 'n baie goeie dag gehad en vandag 3% stewiger gesluit. Prosus 2% op en Naspers 1,6% stewiger. Daar was ook Anglo wat vandag 1% gewen het. Maar Standard Bank het 1% verloor. Ander maatskappye aan die verloorkant vandag, aan die negatiewe kant, was Karoo wat 6% teruggesak het. Nepiroc, Hammerson en Anglo Gold het elkeen 1,9% laer gesluit en Mass, Harmony en Tiger Brands elkeen 1,5% swakker. Maar terug aan die positiewe kant, Alphamin het vandag 5% gewen, daar was Okumba, Amplats en Netcare wat elkeen 4% stewiger gesluit het en Arm, Sappi en Implats elkeen 2,5% hoor. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,300 per fyn ons, silver staan nou op $26.30, platinum $962 per fyn ons en palladium, die prys daarvan hou aan daal want dit is nou al op $935 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is nou $83.30 per vaatjie. En soos jy gesê het, Tinus, die rand het verstewig vanmiddag met sowat 0,5% teenoor die Amerikaanse dollar op die oomblik R18.48 vir 'n Amerikaanse dollar, dan R23.20 vir 'n Britse pond, R19.90 vir 'n euro en R12.20 vir 'n Australiese dollar. En 'n Bitcoin kos nou $61,700 en dit is R1,180,000. En Tinus, ons sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel tans teen 9,3% en die R209 teen 12,2%.
Baie dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Omri Thomas van Ibex Investments gesels vanaand met ons. Goeienaand, Omri, welkom by die program. Die beurs is positief, soos Henko nou gesê het hier aan die einde van die week. Algemene beweging van die laaste week of so was maar positief. Wat staan vir jou uit hier by ons vandag?
Goeienaand, Tinus en luisteraars. Ja, ek dink ons beurs volg bietjie wat internasionale markte aangaan. Internasionale markte vandag redelik sterk en ons het ook uitstaan en natuurlik die aanbod van en oorlog om vir oorname van Anglo's, een van die groot drijfvere wat ons beurs sterker drijf. Richmond ook vandag baie sterk, wat een van ons swaargewig aandele is wat die beurs gehelp het. Maar die plaaslike aandele, soos die banke en die kleinhandelaars, wat nog steeds onder druk is, so die groot bewegers oor die laaste ruk was maar ons mynbou aandele en val ons goud aandele wat die mark sterk ondersteun het en ook deels van die rede hoekom ons 'n sterker rand sien groot vraag na ons hulpbron aandele wat ook die rand ondersteun het en ek dink wat ook natuurlik help is dat daar baie lank klaas beerdkrag wees so ek dink die vertroue in Suid-Afrikaanse ekonomie en wat ook bietjie herstel wat die rand ondersteun.
Interessant tog, daar is ook nou gerugte dat Glencore begin belangstel in Anglo American.
Ja, dit is ek dink is 'n eenmalige geleentheid. Anglo's maatskappy met baie goeie koperbates en Glencore wat 'n baie uitgeslape kommoditeitshandelaar is en ons sou verbaas wees as hulle nie tot die stryd toetree nie. Hulle besit ook koperbates en is wêreld bekend met hulle kommoditeitshandel. So ek dink nie hulle sal wil hê die geleentheid moet verbygaan sonder dat hulle hand opgesteek het nie. En enkel is natuurlik die ander party is BHP Billiton en hulle aanbod is gekoppel aan 'n klomp kondisies. Dit is 'n algehele aandeel aanbod, so dis nie 'n kontant aanbod vir aandeelhouers nie. En hulle wil ook hê Anglo's moet met van Amplats en Kumo Iron Ore ontsla raak, waar ek dink ons as ons iets van Glencore sien, sal hulle probeer om 'n aanbod te sit wat vriendeliker is tot Anglo's aandeelhouers en dalk makliker aanvaar sal word. So kan interessant wees om te sien wie die stryd wen. Glencore het nou nog nie met 'n offisiële aanbod aangekom het nie, maar ons sal nie verbaas wees om een van hulle kant af te sien nie.
So, wat skuil dan nou agter Kumba Ystererts en Anglo Platinum, die twee maatskappye of van die twee maatskappye wat BHP dan nou gesê het, hulle wil nie hê as hulle Anglo American koop nie. Daardie twee aandele styg met 4,4% en 4.25% vandag.
Ja, ek dink dit is die beleggers het toe hulle nou hoor BHP soek nie Kumba of Amplats nie, het hulle begin dink maar dit gaan groot verkoopsdruk plaas op daai twee aandele. Nou dat Glencore dalk tot die stryd toetree, is dit nie 'n uitgemaakte saak dat beleggers Amplats en Kumba Iron Ore gaan verkoop nie. En ek dink so dit is bietjie 'n herstel van 'n oorverkoopte situasie in beide Amplats en Kumba Ystererts. BHP wat natuurlik sê dit is nie iets anti-Suid-Afrika, hulle soek eintlik maar net die koperbates en hulle soek nie die ystererts en platinumbates nie. Maar soos ons almal weet, dit is baie moeilik om in Suid-Afrika 'n myn te bedryf. So dit alhoewel hulle sê dit is nie die rede nie, moet mens tog dink daar steek bietjie waarheid daarin.
Goudprys sak terug in dollar dan ook natuurlik rand, die Brent ruolieprys is goedkoper en platinum en palladium styg nou. Dit teken dat die oorlog wat moontlik kan gebeur, nog steeds moontlik kan gebeur, maar dat die gevaar bietjie minder is daar.
Ja, die alhoewel die goudprys bietjie teruggesak het, is dit nog steeds teen baie gesonde vlakke. So ek dink nie mense moet te veel daarin lees nie. Goud was natuurlik 'n veilige hawe waartoe beleggers naartoe gestroom het en ek dink met markte wat bietjie optel, is daar ook nou weer net bietjie 'n skuif van goud af terug in die markte aan. Maar ek dink nie mense moet te veel daarin lees nie. Goud teen hierdie vlakke nog steeds teen baie aantreklike vlakke. Maar met die rand wat versterk het, natuurlik ons goudmyne, dit is twee faktore wat hulle omset beïnvloed. Dis beide die dollar goudprys en waar die rand verhandel en die rand het 'n redelike sterk loopie ingesit soos jy genoem het. So ek dink wat twee goed wat ook gehelp het is die meer stabiele elektrisiteit voorsiening wat veroorsaak dat maatskappye beter kan opereer en kan handel dryf. En natuurlik die kommoditeitspryse oor die laaste ruk wat redelik sterk was. So dit ondersteun ook die rand.
Omri Namsa het vandag hulle voertuigverkoopsyfers bekend gemaak. Bietjie laer as verwag was, maar nog steeds 2.5% meer as dieselfde tyd verlede jaar.
Ja, dit is lae vlakke waar dit gelyk moet word en mens moet altyd in ag neem wanneer Paasfees ook val. As mens die vergelykende faktore in ag neem. So as mens kyk jaar tot datum verkope, is voertuigverkope nog steeds onder druk, en vooral tweedehandse verkope, wat na COVID, of in COVID, baie sterk opgetel het, dit is een hoë basis, so dit lyk of het nou begin stabiliseer, maar die algehele vlakke nog steeds redelijk laag, voertuighandelaars wat nog steeds bietjie onder druk is, maar mens hoop dit begin nou draai.
Om nie, dan is daar ook een macht om Amerikaanse werkskepping en werkloosheid cijfers, die voorspelling daar vir werkloosheid cijfer was 3,8%, kom toe uit op 3,9%. Is daar iets wat jou verras in hierdie cijfers wat ons vanmorgen gesien het?
Ja, alhoewel, bietjie hoër is as in die verlede, as mens kyk na die absolute vlak 10, is dit nog steeds 'n geweldige gesonde arbeidsmark. Inflasie in Amerika wat ook hulle nie regtig die nek omdraai nie, en dit is hoekom rentekoerse in Amerika ook nog steeds redelik hoog bly, omdat die ekonomie, ondanks werkloosheidssyfers wat bietjie swakker is, nog steeds eintlik baie goed doen. Die Amerikaanse mark wat die internasionale markte geweldig uitbestuur en daai ekonomie wat baie goed doen, ondanks die hoë inflasie of hoër inflasie wat ons daar sien as in die res van die wêreld, en geweldige hoë skuldvlakke op regeringsvlak, maar op die oomblik, hulle noem het amper die Goldilocks scenario, hulle ondanks die hoë inflasie en hoë rentekoerse, bly die werkloosheidssyfer nog redelik laag en beide ekonomie goed groei. So, almal was baie bekommerd oor 'n resessie laas jaar in Amerika, en hulle dit tot dusver nog kon vermy.
Om die 175.000 nuwe werke wat geskep is buite die landbousektor daar, heel wat minder is wat verwag is en ook heel wat minder as die vorige syfer, maar nog steeds 175.000 nuwe werke wat geskep word.
Ja, Tienus, dit is syfers waarvan ons net kan droom, om te dink, as ons nou dink waar ons werkloosheid syfers in hierdie land, maar soos jy tereg sê, alhoewel het laar was ons verwag, is dit nog steeds nuwe werke wat geskep word in 'n omgewing waar die werkloosheidskoers nog steeds baie laag is. So ek dink, voor ons nie 'n wesentlike verswakking sien in die werkloosheidssyfer en die inflasiekoers wat afplat nie, dink ek gaan rentekoerse nog redelik hoog bly, en dit gaan vorentoe dalk dit onder druk plaas, maar op die oomblik lyk of daar 'n goeie balans is in Amerika op hierdie oomblik.
Iets wat vir jou uitstaan volgende week hier by ons, dit lyk asof ons werkloosheidssyfers ook bekend gemaak gaan word, die voorspelling daar is dat daar nie 'n groot verskil gaan wees van die vorige maand se 32.1% nie.
Ja, dit is absoluut. Ek dink dit is moeilik in 'n ekonomie wat teen so laag pas groei, om werklik daai werkloosheidssyfer wesentlik af te bring. Ek dink wat wel gaan help, en ek dink jy praat ook met 'n ander spreker daaroor vanaand, is dat ons beerdkrag bietjie minder is, en dit help daarom om bietjie stabiliteit te bring vir maatskappye en om bietjie weer vertroue in die sakesektor te herstel. So as ons dit kan voortgaan daarmee, kan dit lei dat ons bruto binnelandse produk weer dalk bietjie groei en ons weer ekonomiese groei sien. En ek dink wat ook die ekonomie verlangsaam op die oomblik is die onsekerheid oor die verkiesing. Ek dink as ons dit ook eers uit die pad uit sien, dan kan ons weer fokus op fundamentele faktore, maatskappye wat op die oomblik 'n bietjie op hulle hande sit met hulle kontant en nie belê in nuwe kapasiteit of in uitbreiding nie, totdat hulle seker is hoe lyk die speelveld waarin hulle belê nie. So ek dink tot dan gaan dit maar 'n bietjie sywaartse bewegings wees.
Dankie Omri, dit was Omri Thomas van Ibex Investments. Hy bly op die lyn om te reageer op van die insigte net hierna en ook om te help antwoord aan luisteraars vrae. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko Mutisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
As ek het reg uitgewerk het, nader ons nou 40 dae sonder beerdkrag hier in Suid-Afrika. Ek is nie besonder bygelowig nie, maar ek hou nogal styf aan die tafel vast terwyl ek dit sê. En dit volgens Eskom, sonder dat buitensporige hoeveelhede diesel verbrand word om elektrisiteit op te wek. As mens so na die statistieke kyk, is hierdie die langste tyd sonder beerdkrag sedert December 2021 en January 2022. Toe die krag amper 2 maande aan een aan was. Ek gesels vanaand met Thomas Conradie, hy is die algemene bestuurder vir opwekkingsingenieurswese by Eskom. Goeienaand Thomas, welkom by die program. Wat is besig om reg te gaan nou?
Goeienaand Tinus en baie dankie vir die geleentheid om op julle program deel te neem. Ja, dis beslis nie 'n geval van geluk nie. Ons is baie trots daarop na harde werk binne en buite Eskom om, as het dinge mooi loop vanaand, op 37 dae te wees sonder beerdkrag. En ons doen alles in ons vermoë om dit voort te bou. So dit is beslis nie as gevolg van geluk dat ons hier staan nie, maar deur harde werk. Soos jy weet, ons het 'n jaar en 'n half terug as deel van die regering se nasionale energiekrisiskomitee wat aangestel is, het Eskom ook saam met die nuwe raad hard begin werk. Ons het 'n herstelplan ontwikkel vir kragontwikkeling in Eskom, waardeur ons baie intensiewe en groot hoeveelheid beplande instandhoudingswerk oor 'n tydperk gedoen het. So wat ons bevind is na al die harde werk begin ons vrugte daarop sien en ons is baie dankbaar daarvoor en baie trots.
Thomas, daar's nogal 'n paar kommentators insluitende die Inkatha Vryheidsparty vandag wat sê miljarde in diesel word verbrand voor die verkiesings om die krag aan te hou. Is dit waar? Is dit regverdig?
So Tinus, ja, beslis om die oop siklus gasturbines te loop is duur. Hulle verbruik 'n klomp diesel terwyl hulle in diens is. Maar die oop siklus gasturbines is deel van ons opwekkingsvloot en dit is waarvoor hulle daar is om gebruik te word gedurende die piek aanvraag vir krag en dit is dat ons het beslis nie uitermatig baie verbrand nie. Inteendeel, ons het 50% minder gebrand in April maand as wat ons verlede jaar gebrand het. So tans is dit so dat ons gebruik die oop siklus turbines baie keer in die oggend om die oggendpiek te diens en dan ook 'n paar van hulle in die aand vir die aandpiek wat veel hoër is, veral soos ons ook in die kouer maande inbeweeg en dit is aanvaarbare praktyk om jou sogenaamde piekaanlegte te gebruik om ook die piek te diens. Dit is beslis meer koste-effektief as om 'n klomp basis opwekkingseenhede te laat loop al die tyd net om daardie piek te diens. So ja, ons gebruik die oop siklus gasturbines. Ons gebruik hulle nie buitensporig baie nie. En sodanig is dit ook dat ons gebruik hulle baie binne hulle beperkinge en binne hulle ontwerps kriteria. So ons oordoen dit beslis nie.
As ons so kyk na wat Eskom self en dan ook die minister sê, is daar ook van die hernubare energiebronne wat besig is om te help. Son is natuurlik belangrik daarvoor en ons son verdwyn al hoe vinniger soos die winter nader kom. 6:00 toe ek in die ateljee instap, was dit nagdonker al hier. Lê daar 'n moeilike winterseisoen vir ons voor, Thomas?
Ja, en beslis so dat veral die fotovoltaïese hernubare krag, die sogenaamde PV-panele, weet ons is baie aggressief uitgerol in die land en ook veral die sogenaamd agter die meter hernubare kragbronne waar privaat mense in privaat besighede sonpanele opgesit het, ook as 'n teenvoeter teen beerdkrag. Volgens ons berekeninge is daar in die orde van 5440 megawatt nou beskikbaar in terme van sogenaamd agter die meter sonpanele en sonkrag. Maar mens moet verstaan dat dit is slegs gedurende die dag terwyl die son skyn en kan ons nie juist baie help in terme van die piek aanvraag vir die aand en in die oggend, veral in die wintermaande waar dit reeds dan donker is. Maar dit help ons beslis in die sin dat ons nou baie krag van hierdie sonpanele kan kry, gegeewe as die weer reg is, om ook so in die middel van die dag hierdie krag te kan gebruik, om so ons reserves op te maak, sodat ons ook veral by ons pompstooraanlegte kan reserves bou, sodat ons in die aand die piek kan diens. In terme van die winter wat voorlê, ja, ons het ook verlede Vrydag was daar 'n media konferensie waar ons winterplan bekendgestel het aan die media en waar ons ook aangedui het dat ons in 'n veel beter posisie is as verlede winter. Ons het stelselmatig gesien ook oor die laaste paar maande dat ons totale onbeplande kapasiteitsverlies het afgekom. Ons was verlede jaar nog 17.000 en selfs hoog as 18.000 by tye, waar ons dit nou afgekry na 15.000 toe. Ons het selfs in die laaste paar dae dit onder 12.000 gekry, waaroor ons baie, baie trots is. En dit help alles om meer kapasiteit beskikbaar te stel vir die wintermaande. So volgens ons winterplan, ons basis, beplanningsbasis, sal daar dalk op 14.000 onbeplande kapasiteitsverlies in die orde van stadium 1 of fase 2 beerdkrag wees. Ons mees verwagte is in die orde van dat ons 15.500 onbeplande megawatt verliese sal hê en dit sal ons tot by stadium 2 kan neem, fase 2 beerdkrag by tye. Ons slegste scenario as ons sou opgaan na 17.000 megawatt onbeskikbaarheid, dan sal dit opgaan na fase 5 beerdkrag. So beslis in 'n baie beter posisie waar verlede winter het ons selfs hoog as fase 8 verwag, wat ons gelukkig nooit bereik het nie, wat ons kon afweer.
Thomas, ons het gister positiewe syfers gesien met die aankope bestuurdersindeks en die kenners het wel verwys daar na die gebrek aan beerdkrag, wat die sentiment veral positief raak. Hoe lank voor ons weer moet kyk na hierdie beerdkrag? Jy het gesê ons is op 37 dae, gaan ons verder?
Ons is baie bewus daarvan, intens bewus van die groot negatiewe impak in jou vorige spreker, om het ook daaroor gepraat, op die ekonomie die beerdkrag in te stel. So ons sal alles in ons vermoë doen om dit te vermy en aanhou te vermy. So ja, dit is baie moeilik om te sê wanneer en of ons weer gaan beerdkrag kry. Bloot omdat daar soveel veranderlikes is, beide aan die aanvraagkant vir elektrisiteit, maar ook aan die verskaffingskant. Om jou idee te gee, selfs die weer speel 'n groot rol as dit kom by beide die aanvraagskant in terme van kouer weer gebruik mense meer krag, maar ook as dit besonder bewolk is, veral oor ons meer digbevolkte areas soos Gauteng, dan sien ons 'n beduidende afname aan die verskaffingskant van krag as gevolg van die sonpanele wat minder dan verskaf. So daar's baie veranderlikes. Ons gaan alles in ons vermoë doen om die onbeplande onbeskikbaarheid van kragverliese te beperk en het by 14.000 of onder 14.000 megawatt te kan hou, dan glo ons kan beerdkrag vermy. So ja, dis baie moeilik om te sê. Ons glo ons is in 'n veel beter posisie hierdie winter as verlede winter en volmoed dat ons dit nog kan volhou vir nog 'n tydperk.
Baie dankie Thomas, dit was Thomas Konradi, algemene bestuurder vir opwekkingsingenieurswese by Eskom. Ons hou saam met hom duim vas.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG Geldsaake uitsendings luister of later na die potgooie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dit is vrijdag aand, ons antwoord luisteraars vraag. En een van die vrae van Stefan Fourie van die Noordkap staan nou al 'n tydjie oor. Stefan vra, hy sê ons, hy weet ons het al hieroor gepraat, maar hy wonder steeds wat gebeur met die agterstand op boedels. Hy sê hy wag nou al 3 jaar vir sy boedel of die boedel waarin hy belangstel om afgehandel te word. Ons het 'n tydjie gevat om iemand te kry wat hieroor wil praat, maar ons gesels nou met Erik Jordaan van Crew Invest. Goeienaand Erik, welkom by die program. Hoe lank is 'n boedel veronderstel om te vat voor hy afgehandel is? Of vraag jy nou eintlik hoe lank is 'n stuk tou?
Goeienaand Tinus en al die luisteraars. Ja, ongelukkig is so 'n vraag baie moeilik om te beantwoord, omdat daar so baie faktore is wat die afhandeling van 'n boedel kan beïnvloed. Dinge soos byvoorbeeld as daar oneenigheid is bestaan tussen die erfgename oor die afhandeling van die boedel, indien daar krediteure is wie se eise teen die boedel beveg word, dit kan 'n groot oorsaak wees van die verlenging van die afhandeling van die boedel. En dan laastens ook indien daar likwiditeitsprobleme in die boedel is en byvoorbeeld vaste eiendom moet verkoop word. Al daardie dinge is aspekte wat definitief die afhandeling van die boedel kan verleng en het baie langer kan maak as wat het om baalweg behoort te wees.
Erik, as alles reg gaan, wat is 'n goeie tydperk vir so 'n boedel? Kom ons praat van 'n algemene boedel met nie te veel geld nie, maar ook nie termie te min geld nie, om afgehandel te word.
Ja, ek dink as mens kyk na 'n boedel, vanaf die uitwerking van die eksekuteursbrief, so dis die brief wat vanaf die meesterskantoor uitgaan om magtiging dan te gee aan die eksekuteur om met die afhandelingsproses te begin. Enigiets tussen 6 maande na 1 jaar toe, ek dink dis 'n redelike tydsperk daardie wat mens kan verwag waarbinne 'n normale boedel afhandel kan word.
Ons gesels gereeld oor staatsbeheerde organisasies soos Eskom met wie ons nou gesels het. Is daar 'n probleem by die meesterskantoor?
Dit blyk so te wees, maar ek dink die meesterskantoor moet dinge in perspektief sit ook. As mens kyk in die laaste paar jaar vanaf COVID en ongelukkig die meesterskantoor is een van daardie instansies waar mens nie noodwendig met skielik van die huis af kan werk en systeme is online nie. So dit het definitief 'n agterstand veroorsaak omdat mense nie die kantore vanaf kon werk nie en dit het veroorsaak dat daardie werk agterstallig geraak het. Tydjie daarna was daar ook 'n kuberaanval op die sisteme van die Departement van Justisie. Dit het verdere druk op daai agterstand dan ook geplaas. En dan laastens, ja, daar is sekerlik ook sekere personeel probleme wat daar wel is by die meesterskantoor. Maar in daai opsig het ek gesien dat in laasweek hierdie Departement van Justisie 'n verklaring uitgereik waar aangedui het dat sekere senior personeellede in die Pretoria, die Johannesburg, sowel as die Bloemfontein kantore geskors is. So dit dui tog daarop dat daar lyk of daar pogings aangewend word om hierdie probleme reg te stel en dinge op 'n beter voet te bring.
Erik, net so 'n bietjie raad, hoe gaan iemand te werk wat dan nou dink die boedel wat hy 'n belang in het vat te lank? Wie gaan sien hy met wie tree hy in verbinding?
Ja, kyk, die meesterskantoor is en natuurlik die betrokke meesterskantoor waarin die boedel aangemeld word. Is die instansie wat dan daardie hele proses moet oorsig oorhou. So dit sal die eerste instansie wees waar mens dan kan klagte kan indien. Maar behalwe dit kan mens dan ook kyk na die eksekuteur indien die probleem in daar in daardie posisie lê. Kan mens kyk indien die persoon 'n werknemer is, kan mens by daardie persoon by die werkgewer 'n klag indien om te kyk of daar enige druk van daai kant af gedoen kan word. As ook dan indien die persoon aan 'n professionele liggaam behoort, kan mens daar ook natuurlik die klagte by indien. Maar dit alles hang af natuurlik van waar die probleem is met die vertraging wat in die boedel ervaar word.
Baie dankie Erik. Dit was Erik Jordaan van Crew Invest.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Daar is nog so 19 minute oor van die program. Ons gebruik dit om verder luisteraars vrae te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS na 45889 of stuur vir my e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vrae te antwoord. Omri Thomas van Ibex Investments is steeds met ons en Elke Brink van PSG Wealth skakel ook nou in om te help. Goeienaand Elke, welkom by die program. Anonieme luisteraar sê hy lees 'n artikel op Moneyweb waarin die raadgewer sê sy kliënte wat besluite maak oor hulle beleggings het 60% en meer van hulle geld oor see. Van die kliënte tot 100% van hulle beleggings oor see. Maar kliënte by hom natuurlik wat slegs in lewende annuïteite belê en meer as 7.5% daarvan trek, het minder as 40% blootstelling in die buiteland. Hierdie raadgewer sê dit is om blootstelling aan wisseling van onder meer die rand so min as moontlik te hou. Nou is die luisteraar se vraag, is dit goeie raad wat hy gee, daardie verhouding wat hy na kyk?
Goeienaand Tinus, dankie, dis lekker om jy te wees. Tinus, wanneer het kom by aftrede portefeuilles en spesifiek die persentasie verdeling van die bate allokasie, word dit baie belangrik wat is die inkomste behoefte van die kliënt. So in beginsel stem ek saam met, ek dink vir enige Suid-Afrikaner is buitelandse blootstelling op hierdie stadium baie belangrik, nie net uit 'n diversifikasie oogpunt nie, maar ook in die langtermyn die tendens van 'n verswakkende rand. So ja, dis absoluut belangrik. En die voordeel van afgetrede wees is daar's nie meer regulasie nie. So ons kan binne 'n lewende annuïteit eintlik baie meer buitelandse blootstelling doen as voor aftrede. Maar die oomblik as 'n individu 'n hoër inkomste trekking begin handhaaf binne 'n aftrede en hoër is altyd relatief. Ons advies gemiddeld is ongeveer 'n 5% trekking, afhangend natuurlik van die strategie en die ouderdom van die kliënt. Maar die oomblik as ons meer begin trek, dan moet die totale portefeulje effens meer konservatief wees ongelukkig, want ons wil nooit regtig van aandeelblootstelling af inkomste voorsien nie. So die inkomste kom gewoonlik van kontant af en dan van staatseffekte af vir die opvolgende jare. So groeibates of aandeelblootstelling is effektiewelik die langertermyn strategie binne aftrede. So die oomblik as jy meer trek, kan jy minder aandeelblootstelling hê binne in jou portefeulje. So vir daardie rede verstaan ek die adviseur se aanbeveling, want ek dink in beginsel holisties tot die portefeulje is daar heel moontlik net minder aandele in beginsel, waar 40% tien in die buiteland is en die plaaslike blootstelling sal nog minder as dit wees en die res sal heel moontlik meer konservatief belê wees.
Maar sekerlik is daar ander faktore wat ook in ag geneem moet word of trek 'n mens 'n lyn in die sand daar en sê nee, ons steek nie dit oor nie.
Natuurlik, ek dink is altyd belangrik om holisties na 'n portefeulje te kyk en te kyk wat is die tydlyn en is daar ander beleggingsprodukte wat ook in ag geneem moet word. Dis ook nie vas gemaak noodwendig nie. Ek dink ons sal altyd aanbeveel om natuurlik aktiewe bestuur toe te pas waar ons byvoorbeeld op hierdie huidige wêreld oomblik en ekonomiese siklus voel ons skort dalk 'n bietjie meer buitelandse blootstelling of hoeveelheid persentasie tot 'n bateklas lyk dit al heeltemal anders oor 'n jaar van nou af. So dis die punt waar aktiewe bestuur inkom is die persentasie toedeling tot 'n spesifieke bateklas, sou dit nou kontant wees of staatseffekte of plaaslik of buitelandse aandele verander. Dit lyk nie heeltyd konstant nie. So die volgende verandering wat byvoorbeeld sal plaasvind is die oomblik as rentekoerse weer verlaag, wil mens tipies weer die toedeling tot kontant en staatseffekte heel moontlik 'n klein bietjie verklein in 'n portefeulje, want dit maak net nie meer sin as ons nie inflasie uitpresteer nie. So die toedeling sal verander afhangend van wat die portefeulje benodig en wat die behoeftes is van die portefeulje.
Omri, hy sê, ek het dit gelees in die inleiding, kliënte wat by hom belê, wat slegs in lewende anniteite belê, en meer as 7,5% trek, het minder as 40% blootstelling in die buiteland. Hoekom spesifiek 7,5%?
Ja, Tienis, is 'n goeie vraag, en ek dink elke keer het goed beantwoord, maar 7,5% trekkingskoers is 'n baie hoë koers, as mens in ag neem wat inflasie is. So as jy begin en jy trek 7,5% uit jou portefeuille uit, en mens sê inflasie is 5%, dan as jou portefeuille nie met 12,5% gegroei het nie, in reële terme het jy agteruit gegaan. Nou, 12,5% is 7,5% reële groei. So daai trekking is eet geweldig in jou kapitaal in, en dit is as jy nog baie jare oor het om te leef, is die risiko dat jy in reële terme agteruit gaan, omdat jou kapitaal waarop jy inkomste verdien verminder. En om sulke hoë groei te kry, moet mens dalk meer risiko vat, maar aan die een kant, soos elke ook genoem het, maak het jou portefeuille meer wisselvallig, hoe meer risikobates jy het. So, kliënte moet baie mooi kyk om met amper so lae trekkingskoers, as wat hulle kan wegkom mee, daarna te kyk, om sodoende hulle risiko om uit geld uit te hardloop te verminder.
Elke, die volgende vraag is maar een moeilike een, hy staan oor van verlede week, ek wou hom toe vir Mia gee, maar die tyd het ons toe miskien gelukkig ingehaal. Van die luisteraars sê, ons praat nogal gereeld oor wat om met beleggings en extra geld te doen. Hulle vraag gereeld echter, wat om te doen as die geld minder raak? Ek dink ons het so 'n jaar terug ook hier oor gesels. Dit is moeilik om sulke vrae te antwoord, maar miskien kan ons kyk na 'n paar moontlikhede. Is dit goedkoper byvoorbeeld om te huur as om jou eie blyplek te koop, of dalk te verkoop as dinge dan nou te erg raak?
Ja, Tienis, dis ongelukkige realiteit van die tye waarin ons leef. Ek dink met 'n wel spesifiek die huidige ekonomiese siklus met hoë rentekoerse en 'n hoë inflasionêre omgewing, nie net plaaslik nie, maar wêreldwyd. En ek dink as ons praat van aftrede, die realiteit dat ongeveer net 6% van individue gemaklik aftree. So almal is finansieel in die knyp, ongelukkig, dit is die realiteit. So my advies is gewoonlik om regtig maar te begin en back to the drawing board, in terme van om regtig weer jou begroting te analiseer. Ek dink ons het, in baie gevalle is ons as Suid-Afrikaners redelik skuldig dat ons baie meer toedeling van ons begroting gee aan vervoer, of die tipe motors wat ons ry, en aan behuising. Soos wat jou punt is, dat ek dink dit is in baie gevalle 'n meer wyse besluit, as jy nie 'n afbetaalde woning het nie, om te oorweeg om eerder te huur. Is gewoonlik amper die helfte of 'n derde van die prys wat jy sal betaal op 'n verband wat jy afbetaal, of om dan uiteindelik te besluit om die woning eerder te verkoop en dadelik kapitaal deel te maak van jou aftredebeplanning byvoorbeeld. Maar ek dink is belangrik om regtig baie analities te gaan kyk na elke cent wat inkom en elke cent wat uitgaan, en dan moet mens ongelukkig weer mooi begin kyk waar prioritiseer mens. Want op 'n tyd, natuurlik, mens moet nog steeds kos op die tafel sit, maar ek dink ons prioritiseer soms net die verkeerde dinge binne ons finansiële beplanning.
Ons het so tydjie terug met ShopRite en Checkers gesels oor hulle finansiële resultate en die hoeveelheid kliënte wat hulle dan nou wegneem by ander kleinhandelaars. Dit is dalk nie sonder rede dat hierdie winkels wat meer fokus op basiese produkte van dierder kleinhandelaars se kliënte wegneem in hierdie ekonomiese omstandighede nie.
Ek dink as ons regtig gaan analities kyk na alse, is dat sekere produkte wat in ons almal se daaglikse mandjie is, vergelyk redelik by dieselfde, by verskillende verskaffers. Maar ek dink definitief, ja, sekere winkelsentrums of sekere markte is duurder as die volgende een. So ek dink dis waar die analisepunt begin. Is mens moet 'n bietjie begin vergelyk en begin kyk waar mens geld spandeer, waarheen vloei meeste van die geld. So my aanbeveling is gewoonlik om regtig sommer 3 of 6 maande se bankstate te gaan gaan bestudeer en te kyk waartoe gaan alles. En ek dink mens outomaties analiseer mens weer al jou uitgawes. Jy analiseer jou versekerings, jy analiseer jou mediese fonds, alles wat moontlik, ek wil amper sê luksiede is in jou portefeulje. Ek dink mens wil natuurlik eerstens die luksiede altyd sny voor jy aan ander goed begin sny, maar in sekere ekonomiese siklusse is dit ongelukkig nodig om die luksiede vir 'n paar maande dalk op sy te skuif en eerder op die prioriteite te fokus. So wat ons ongelukkig baie sien is dat beleggers byvoorbeeld sal ophou spaar. So hulle sal ophou bydra tot hulle uitreëaniteite en hulle noodfondse om eerder ander behoeftes te na te kom wat ek dink 'n fout is en ek dink dit moet eerder ander kant om wees. Ek dink mens moet eerder luksiede sny en seker maak jy beplan nog steeds vir jou toekoms anders sit ons weer met ander probleme in die toekoms.
Omri, ek weet maar min van die Amerikaners en dit wat ek weet is maar uit die flicks wat ek gesien het. Maar dit is vir my interessant daar, hoeveel van die mense daar, vooral as het daar nou van die armer mense uitgebeeld word, het 2 of 3 verskillende werke wat hulle doen. Hoe moeilik is dit hier in Suid-Afrika om 'n aanvullende onderneming te begin, om dan nou jou salaris so bietjie by te staan?
Tinus, ja, ek dink, dit is 'n goeie vraag. Ek dink ons onderskat die grootte van die informele ekonomie in Suid-Afrika. En ek dink waar daar wil is daar weg. So ek dink daar is baie geleenthede in die informele sektor, of dit nou is om miskei te bak vir 'n tuismark of bietjie in jou veld van spesialiteit na ure ekstra dienste te probeer verskaf. Ek dink daar is daai geleentheid. Maar ek dink elke het ook 'n baie goeie punt gemaak is, ek dink het begin baie keer dat ons lewensstyl ons inkomste oorskry en as jy kyk na areas in jou lewensstyl waar jy onnodige uitgawes kan uitskakel, is dit 'n baie goeie begin om eintlik ook jou besparing te verhoog. En dit is natuurlik in Suid-Afrika, mens hoef net op 'n maandeinde na die dorp toe te gaan om te sien regtig hoeveel mense leef van hand tot mond en van salarischeck tot salarischeck. En ek dink as mens kan probeer om uit daai siklus uit te kom en myself ook te betaal en 'n bietjie spaargeld weg te sit, is dit in die langtermyn natuurlik baie goed, maar dit is ongelukkig los meeste mense dit vir te laat en as ons op ons uitdag kom, sukkel ons om van maand tot maand uit te kom. Maar ek dink mens moet kyk waar kan mens bespaar as mens kan.
Okay, Janet van Eden, ek hoop ek spreek die naam reg, sê daar word deesdae baie gereeld verwys na die RSA retail bonds of kleinhandel staatseffekte. Ons praat gewoonlik net oor die vaste koerse wat tans baie goed is. Sy vra, kan ons asseblief verduidelik hoe werk die inflasie gekoppelde 3-jaar staatseffek, 5-jaar staatseffek en 10-jaar staatseffek? Beteken dit dat die belegger altyd die inflasie plus die genoemde rentekoers sal verdien en dis effens beskerm sal wees teen inflasie in 'n op 'n mate?
Tinus, ek dink die onderwerp van staatseffekte is ongelooflik interessant en baie relevant in 'n hoë rentekoers omgewing en binne enige portefeulje. Dit is echter een beetje gesprek op sy eie, dit kan in baie detail ingaan en ek gaan nie in alles kan verduidelik in die tyd wat ons het nie. Maar in beginsel is dit 'n baie waardevolle bateklas, spesifiek in Suid-Afrikaanse omgewing, waar die bateklas baie goed vaar. In hoë rentekoers omgewings vaar die bateklas goed en is 'n goeie tydperk om in te koop en dit deel te vorm van jou portefeulje. En dit verskil natuurlik oor verskillende ekonomiese siklusse as rentekoerse verander. Wat echter wel baie belangrik is, dit is ook 'n type bateklas wat met handskoene aangepak moet word in terme van wanneer daar onsekerheid in die mark is, is die reaksie van staatseffekte of kan dit moontlik wees ook effens volatiel. So dit is nie soos kontant nie en ek dink dit is baie belangrik dat beleggers dit verstaan. So die tyds berekening rondom hierdie bateklas is gewoonlik 1 tot 3 jaar binne 'n portefeulje afhangend van presies wat mens koop, watter tipe effek dit is wat mens koop. So daar kan ook volatiliteit wees en ek dink dit was baie interessant in die laaste paar jaar waar vir die eerste keer gewoonlik in tye wat byvoorbeeld die aandelemark swak vaar, doen staatseffekte goed of teenoorgestelde. En daar was 4 enkele geleenthede in die laaste, ek dink ongeveer 40 jaar wat beide bateklasse gelyk swak doen. as daar baie onsekerheid is. So dis net belangrik om te verstaan waar presies dit in jou beplanning inpas en ek sou dit nie soos 'n kontant bateklas benader nie, maar daar is definitief baie geleentheid en veral die oomblik as rentekoerse weer begin daal en kontant as bateklas begin swak teen, doen hierdie bateklas tipies redelik goed en daar is ook baie geleentheid rondom die beplanning. Maar ek dink in beginsel wil ek altyd net vir jou aanbeveel, een bateklas is nie 'n alternatief vir 'n ander nie. Dis juist ook met belangrik is om almal in jou portefeulje in te sluit, want die gedrag is nie altyd 100% voorspelbaar nie en hulle komplementeer mekaar eintlik in verskillende siklusse.
Jy het nou verwys na aandele en dit vergelyk met hierdie kleinhandelstaatseffekte. Hoe lyk dit in vergelyking met kontant? Is daar ook 'n vergelyking te trek?
Kontant oor die algemeen is net meer voorspelbaar. So kontant loop baie saam met rentekoersveranderinge. So byvoorbeeld op die oomblik of jy nou kontant in die bank het of in 'n money market tipe fonds belê is, lyk dit eintlik baie goed en ons 'n gemiddelde opbrengs van kom ons sê enigiets tussen 8-9%. Waar die oomblik as rentekoerse verlaag, dan verlaag jy opbrengs op kontant ook weer. So dit kan waar ons voor die pandemie was met lae rentekoerse kan dit weer teruggaan na 4-5% groeikoers wat rentetrekking wat minder as inflasie is. So dis tipiese bateklas wat ek weet belangrik is in enige portefeulje vir korttermynbehoeftes en natuurlik om net nie volatiliteit te beleef nie. Maar dis iets wat mens mooi moet benader wanneer rentekoerse laag is, eerstens, want dan is die groei net te laag, is minder as inflasie. En as rentekoerse hoog is of as jy te veel blootstelling tot kontant het, het dit weer 'n negatiewe inkomstebelasting effek. So dis ook belangrik om in ag te neem.
Okay, ons het 'n ons het 'n vraag direk oor 'n spesifieke maatskappy. Antwoord maar as jy kan, as jy nie kan nie, gaan ons aan na die volgende vraag toe. Die luisteraar wat anoniem bly vra wat gebeur by Bright? Die bestuur gee goeie groei, maar die aandeel daal aan mekaar. Hy vra, is daar probleme daar? Ek weet nie of dit een van die aandele is wat jy gereeld na kyk nie.
Ja, Tinus, dit is 'n aandeel wat ons volg. Dit is 'n aandeel wat natuurlik baie geslaan is deur COVID. Een van hulle grootste bates is die Virgin Active oefengroep. En ons weet wat het met die oefenklaps gebruik gedurende COVID. Hulle was heeltemal gesluit. Tesame met dit het hulle natuurlik ook gelei onder beerdkrag. Maar soos ons nou gesien het dat COVID begin lig, gaan mense weer terug na die gymnasiums toe. En Bright is in 'n baie gesonde posisie. Bright het ook, ek dink, 'n sterk bestuurspan wat besig is om te probeer waarde ontsluit. En ek dink dit is 'n aandeel om dop te hou. Die aandeel het geweldig onderpresteer. As mens kyk na sy verhandelingsvlakke teenoor die nette batewaarde, is dit verhandel dit teen 'n groot diskont toe. En bestuur wat in die laaste paar handelsopdaterings aangedui het dat hulle kyk na verskillende maniere om waarde te ontsluit. So ek dink Bright is definitief 'n aandeel om dop te hou en teen hierdie vlakke lyk dit vir ons redelik aantreklik.
Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Selfs die SMS'e wat ons nie vanaand beantwoord het nie, sal ons hopelik volgende Vrydag by uitkom. Ons antwoord dit graag en so goed soos wat ons kan. Maar is tyd dat ons nou terugskakel na die ateljee vir die nuusnetter afsluiting. Eskom sê sonkrag help om ons ligte aan te hou en hulle voorspel dat dinge nog 'n tydjie lank sal goed gaan daar. Besoek gerus die RSG Geldsakke Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud daar. 'N potgooi van die program sal ook nou op moneyweb.co.za en op die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Elke Brink van PSG Wealth en Omri Thomas van Ibex Investments vir julle insette vanaand. Daarmee groet ons. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur en Henko Kreer het die markverslag gedoen. Van my, Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.